Pitsara toko fahafolo. Tola pitsara fahafito. Artaorinany Abimeleka dia nitsangana monjy ny Israely Tola zanaky Dodo lehilahy avy tamin'ny Isakara ary mponina tao Samira any amin'ny tany avoanan'ny Efraima izy. Ary nitsara ny Israely 20 taona izy dia maty ka nalevina tao Samira. Jaira pitsara fahavalo. Ary nitsangana nanandimby azy Jaira Gileadita ka nitsara ny Israely 20 taona. Ary nanana zanaka lahy 30 izay nitaingina zanabiriky 30 izy. Ary izy ireo nanana tanàna 30 any amin'ny tany Gileada. Ary atao hoe havota Jaira mandrakandroany ireo. Dia maty Jaira ka nalevina tany Kamona. Israely nampahoriany Filistina sy ny Amonita. Ary ny zanak'Israely dia nanao izay ratsy eo masin'i Jehovah indray ka nanompo ireo Bala sy Astarta sy ny andriamanitry Siria sy ny andriamanitry Sidona sy ny andriamanitry Moaba sy ny andriamanitry ny taranaky Amona ary ny andriamanitry ny Filistina. Dia nahafoy an'i Jehovah izy ka tsy nanompo azy. Dia nirehitra tamin'i Israely ny fahatezeran'i Jehovah ka nivarotra azy eo an-tanan'ny Filistina sy eo an-tanan'ny taranaky Amona izy. Ary nampahory sy nanorotoro ny zanak'Israely ireo tamin'izany taona izany. 80 taona no nampahoriny ny zanak'Israely rehetra izay tany an-dafin'ny Jordana tany amin'ny tanin'ny Amorita any Gileada. Ary nitany Jordana ny taranaky Amona mba hiady koa amin'ny Joda sy ny Benjamina ary ny taranaky Efraima ka dia nahantra indrindra ny Israely. Dia nitaraina tamin'i Jehovah ny zanak'Israely ka nanao hoe: efa nanota taminao zahay satria efa nahafoy an'Andriamanitray ka nanompo ireo Bala. Ary hoy Jehovah tamin'ny zanak'Israely: moa tsy efa namonjy anareo tamin'ny tanany Egiptianina sy ny Amorita sy ny taranaky Amona ary ny Filistina va aho? Ary nampahory anareo koa ny Sidonianina sy ny Amalekita ary ny Maonita ka nitaraina tamiko ianareo dia novonjeko tamin'ny tanany. Nefa ianareo nahafoy ahy ka nanompo andriamanitra hafa. Koa izany kosany tsy amonjeko anareo intsony. Mandehana ka mitaraina amin'ireo andriamanitra efa nofidianareo, aoka ireo namonjy anareo amin'ny andro ny fahantranareo. Ary hoy ny zanak'Israely tamin'i Jehovah: efa nanota izahay, ataovy aminay izay rehetra sitrakao, kanefa mba vonjeo ihany izahay anio. Dia nanary ireo andriamanitra hafa tao aminy izy ka nanompo an'i Jehovah, dia tsy nahatsindry ny fanahiny intsony Jehovah noho ny fahantrany Israely. Dia nivory ny taranaky Amona ka nitoby tany Gileada, ary nivory kosa ny zanak'Israely ka nitoby tany Mizpa. Dia nifampiera ny olona dia ireo andrinan'i Gileada hoe: iza ny lehilahy andeha voalohany hiady amin'ny taranaky Amona? Dia olohany amin'ny mponina rehetra ny Gileada izy.